Drahí bratia, milé sestry, pokoj vám. Z úcty naproti slovám z Písma Svätého prosím, povstaňte a vypočujte si slova biblického textu, ktoré nám dnes poslúžia ako základ pre ďalšie zamyslenie a budem ich čítať zo 121. žalmu z prvých dvoch veršov. Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milí priatelia, bratia a sestry v Pánovi, na dnešných službách Božích, ako som aj naznačil, ako vieme si, pripomíname 430. výročie smutnej historickej udalosti, menovite vpádu Turkov do Dobšinej, ktorá bolestným, priam až tragickým spôsobom zasiahla do vývoja tohto mesta a do jeho dejín. Na pôde nášho cirkevného zboru sme si túto smutnú udalosť začali pripomínať pred 2 rokmi, keď sa nám podarilo zrekonštruovať aj dovtedy nefunkčný tzv. Turecký zvonček, ktorý nám svojim každodenným zvonením túto tragédiu pripomína o 9. večer a o 3. nad ránom. Rovnako tak pred 2 rokmi bola vydaná knižná publikácia pojednávajúca o tomto nešťastí, možno ju aj niektorí sami máte. Ako evanjelici si na túto pohromu spomíname aj preto, nakoľko obyvatelia mesta Dobšina, ktorí túto pohromu zažili, v tom čase boli v drvivej väčšine už evanjelického vierovýznania. Nuž a napokon nás k takýmto spomienkovým bohoslúžbám zavezuje snáď aj pamätná tabuľa, umiestnená v zakristii nášho kostola, pojednávajúca o tejto udalosti. Predpokladám, že väčšina z vás pozná latinské príslovie Historia magistra vitae, čo v preklade znamená História učiteľka života. To znamená, že o dejinách sa učíme a dejinné udalosti si pripomíname nielen preto, že je to súčasťou všeobecného vzdelania, ale aj preto, aby sme sa z vecí a udalostí minulých poučili, aby nás urobili múdrejšími pre život, ktorý teraz žijeme. Ak to takto vnímame, potom si musíme položiť aj dnes otázku. Čomu nás chce naučiť tragédia vpadu Turkov do Dobšinej spred 430 rokov? Tragédia, ktorá po sebe zanechala spúšť, zhorenisko, mnoho mŕtvych, respektíve mŕtvych zaživa, mysliac na ľudí, z ktorých si Turci spravili otrokov. Tragédia, ktorá dovtedy prosperujúce mestečko položila na kolena. A prečo sa niečo také vlastne stalo? Čo to spôsobilo? Kto za tým stál? Kto je za to zodpovedný? Na čo to bolo dobré? Bratia a sestry, nie sú to práve jednoduché otázky. Z historického hľadiska by sa snáď dalo povedať, že tragédiu spôsobilo jednoduché ignorovanie tureckého nebezpečenstva a podcenenie reálnej hrozby, ktorá sa napokon aj naplnila. Alebo to bolo zlyhanie jedného úradníka, ktorý si peňažnú sumu určenú ako poplatok za slobodu nechal pre seba a neodviedol ju tým, ktorí na ňu čakali. Farár Gašpar Pilcius v tejto tragédii zas videl hotové Božie dopustenie. Boží trest za vzdialenie sa od Boha, za pýchu obyvateľov mesta, za ich všeobecnú nekajúcnosť. Čo je teda príčinou? Takzvaný ľudský faktor? Ľudské zlyhanie? Človečia nenásytnosť po peniazoch? Môžeme povedať, že chamtivosť jedného spôsobila nešťastie mnohých? Alebo za to môže Boh? Ako všemohúci predsa tomu zabraniť mohol? Prečo to nespravil? Alebo je to všetko len výsledok nešťastnej zhody okolností, kde ťažko hľadať nejakú logiku, zmysel, účel alebo vinníka. To znamená, inými slovami povedané, Dobšina mala len smolu, pretože podobne v tej dobe mohol dopadnúť v podstate hoci kto na tomto území. Milí priatelia, pokúsme sa na tragickú udalosť z histórie teraz pozrieť našimi očami a aktualizovať si ju na otázke, prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom. Prečo človek musí prežívať životné tragédie? Prečo od nich nie sme jednoducho uchránení? Zväčša je to tak, že životné tragédie, ktoré nás ako ľudí, jedincov, spoločenstva alebo komunity stretávajú, tie tragédie zvykneme v prvom rade pripisovať na účet Pánu Bohu. To je svojím spôsobom ich jednotiaci prvok. Ľudia na tieto tragédie reagujú predpokladom, že príčinou nášho utrpenia je Boh. A snažia sa pochopiť, prečo Boh chce, aby sme trpeli. Je to pre naše dobro? Alebo sa jedná o zaslúžený trest? Alebo je snaď Pánu Bohu jedno, čo sa s nami deje? No a na tieto otázky človek počas mnohých storočí hľada odpovede. Napokon však zisťuje, že tie ani zďaleka nie sú uspokojivé. Niektoré odpovede nás totiž vedú k sebaobviňovaniu. Aby sme uchránili dobrú povesť Pána Boha, radšej berieme všetku vinu na seba. A namýšľame si, že za svoje nešťastie, hoc akokoľvek sa nám zdá nefér a nespravodlivé, si v podstate môžeme my sami. Iné odpovede nám zas falošne podsúvajú myšlienku, že Pán Boh s nami má zrejme nejaký vyšší plán, ktorému my zatiaľ ešte nerozumieme. Inými slovami povedané, môžeme byť v podstate radi, že práve nás si vybral, aby sme trpeli. Lebo je to dôkaz, že toho veľa unesieme a zvládneme. To znamená, aj keď sa nám deje zlo, v podstate sa nám paradoxne deje dobro. Takáto odpoveď však nakoniec nerobí tiež nič iné, len potlača naše skutočné pocity. Lebo i keď si to takto sugerujeme, že trpíme pre nejaký vyšší účel, predsa vo vnútri nás to škrie, že prečo to práve my musíme znášať. Zvlášť, keď sa nám to nezdá fér a spravodlivé. Takáto odpoveď teda potláča naše skutočné pocity, núti nás, aby sme buď nenávideli samých seba, že si takýto osud zaslúžime, alebo nás núti, aby sme nenávideli Pána Boha, že takýto osud na nás zoslal, keď si ho nezaslúžime. Bratia a sestry, možno však existuje aj iný prístup. Možno nám Boh utrpenie nechce spôsobiť. Možno, že sa životné tragédie, nešťastie a pohromy dejú z celkom iného dôvodu, než z Božej vôle. Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem, vyznáva žalmista. On nehovorí, bolesť, nešťastie, choroba, utrpenie, nezaslúžený osud či krivda mi prichádzajú od Hospodina. Hovorí, od Hospodina mi prichádza pomoc. Je teda možné, že Pán Boh nespôsobuje zlé veci? Je možné, že nerozhoduje o tom, kde sa stane aké nešťastie a komu sa prihodí aká životná tragédia? Je možné, že Pán Boh je naopak pripravený nám všetkým pomôcť, aby sme sa so svojím utrpením dokázali vyrovnať, pokiaľ prekonáme vlastné pocity viny a hnevu, či už na seba, alebo na Neho, ktoré nás od Neho vzdialujú? Je možné, že keď sa pýtame, ako mi to Boh mohol spraviť, že je to v podstate zle postavená otázka? Zlé veci sa v tomto svete jednoducho stávajú. A stávajú sa aj dobrým ľuďom. Ale nie je to Božia vôľa. Nemusí to byť Božia vôľa. V oblasti učenia o utrpení je literárnym skvostom biblická kniha Job. a jej závery nám svojím spôsobom nabúravajú tú klasickú predstavu o všemohúcom Bohu, ktorú si v sebe od malička vo svojich rodinách kresťanských pestujeme. Boh by chcel, aby ľudia dostali, čo si zaslúžia, ale nevždy to môže zariadiť. Áno, toto vyplýva z tejto knihy. Nevždy to môže zariadiť. Uveďme si len napríklad takýto príklad. Človek, ktorý 20 rokov intenzívne fajčí a spôsobí si tým rakovinu pľúc, len ťažko môže obviňovať Boha zo svojej nemoci. Rovnako tak nemôže žiadať Boha, aby tých 20 rokov jeho fajčiarskeho života jednoducho vymazal alebo pozmenil, aby všetko zas bolo OK, ako by sa nič nestalo. Tak toto nefunguje. Pán Boh predsa nemôže kvôli jednému prípadu v úvodzovkách meniť celý systém prírodných zákonov, ktoré on sám do prírody vložil. Niekedy zas Pán Boh nemôže veci zariadiť inač preto, nakoľko rešpektuje našu slobodnú vôľu. Z ňou nás stvoril a výsostne ju rešpektuje. A to až tak, že sa nám niekedy zdá, ako by mu to zväzovalo ruky, spútavalo mu to ruky. Slobodná vôľa, ktorú máme a ktorá z nás robí ľudí a odlišuje nás od zvierat, je jedným z dôvodov, že ako ľudia máme slobodu. Slobodu si aj vzájomne ubližovať. A Boh nám v tom nemôže zabrániť bez toho, aby nám tú slobodu nevzal. Slobodu, ktorá nás robí ľuďmi. On nás stvoril na svoj obraz, teda so slobodnou vôľou, ktorá nám umožňuje robiť tak dobro, ako aj zlo. A to bez toho, aby do toho Pán Boh nejakým spôsobom zasahoval. Neviem, či ste nad tým niekedy takto uvažovali. Tým by totiž vážne nabúral koncept našej slobody a tým aj našej ľudskosti. Mohol nás stvoriť bez slobodnej vôle, mohol nás naprogramovať, všetci vo mňa budete veriť, všetci ma budete poslúchať, všetci ma budete milovať, hotovo, nebol by problém na svete. Ale boli by sme ešte stále ľuďmi, ak by nám bolo nadirigované priamo z najvyšších miest, že len takto smieš a ináč nie? Asi by sme neboli ľudia na 100%. Je teda len na nás, priatelia, čo si v živote volíme, čo si vyberáme, prečo sa rozhodujeme, či pre dobre, alebo pre zlé. Mnohé veci, ktoré sa nám stanú neskôr v živote, sú potom len dôsledkom našich slobodných, dobrých alebo zlých rozhodnutí, ktoré s Božou vôľou, či ako zvykneme hovoriť dopustením, nemajú vonkoncom nič spoločné. Milí priatelia, keď teda písateľ knihy Job musí voliť medzi dobrým Bohom, ktorý v tomto smere nie je celkom všemohúci, na jednej strane, a všemohúcim Bohom, ktorý nie je celkom dobrý, dáva prednosť radšej Božej dobrote na úkor Božej všemohúcnosti. Pán Boh si teda praje, milí priatelia, aby spravodliví žili pokojný a šťastný život. Niekedy to však jednoducho nemôže zariadiť. I pre neho samého je niekedy príliš ťažké postarať sa, aby si krutosť a chaos v tomto svete nevyžiadali svoje nevinné obete. Ale mohol by sa s tým človek bez Boha azda vysporiadať lepšie? To znamená, ani pre Boha nie je ľahké udržať sily chaosu pod kontrolou a zabraniť škodám, ktoré môže zlo napáchať. Nevinných ľudí skutočne v tomto svete môže postihnúť nešťastie. Presne tak, ako sa to stalo obyvateľom Dobšinej pred 430 rokmi. Môžu sa im stať o mnoho horšie veci, než si zaslúžia. Môžu stratiť zamestnanie. Môžu vážne smrteľne onemocnieť. Ich deti môžu trpieť, alebo im samým môžu spôsobovať utrpenie. Ale keď sa to už stane, neznamená to, že Boh ich trestá, pretože urobili niečo zlé. To my ľudia väčšinou takto vnímame, že Pán Boh nás asi za niečo trestá, keď sa nám nedarí, alebo nejak trpíme. Nešťastie nepochádza od Boha. Pokiaľ naše utrpenie nie je jeho vôľa, potom sa k nemu môžeme obrátiť o pomoc, bratia a sestry. Potom sa už nebudem pýtať, Bože, prečo mi to robíš? Budem sa pýtať, Bože, dívaj sa, čo sa mi stalo. Len sa dobre pozri, čo sa mi deje. Môžeš mi v tom nejako pomôcť? V takomto navštívení sa môžeme obrátiť na Pána Boha. Nie, aby nás súdil, alebo nám odpustil. Nie, aby nás potrestal, alebo odmenil. Ale aby nás posilnil a potešil. Zrejme to nie je jednoduché. Zmeniť spôsob nášho uvažovania o Bohu. Zvlášť, ak sme boli vychovaní, a ja tiež, vo viere vo všemohúceho Boha, pre ktorého je všetko hračka a ktorý všetko riadi s definitívnou určitosťou. Vidíme, že ono to tak celkom nie je. Je to podobne ťažké, ako keď sme boli deti a museli sme sa zmieriť s tým, že naši rodičia nie sú všemocní. Že rozbitú hračku je treba vyhodiť, pretože ju nedokážu opraviť. Nie, že by ju nechceli opraviť. Nedokážu. Takto by sa mohlo zdať, bratia a sestry, že Pán Boh sa stáva zbytočný. Veď keď nám vždy nedokáže pomôcť, tak potom je nám načo taký Boh. Som presvedčený, že napriek všetkému je dobre sa na Boha obracať s tým, čo môže urobiť, aby nám pomohol, namiesto toho, aby sme do Neho vkladali nereálne nádeje, ktoré nemôže splniť. Milé sestry, drahí bratia, keď spadne most, keď sa prelomí priehrada, keď mesto napadnú Turci, keď padne lietadlo a ľudia umierajú, snažím sa od určitej chvíle v tom nevidieť Boží vyšší zámer. Snažím sa veriť, že niektoré katastrofy sú prírodné javy, že neexistuje morálny dôvod, aby práve tie konkrétne obete, ktoré tam zomreli, boli potrestané. Neviem, prečo jeden človek ochorie a druhý ostane zdravý. Môžem len predpokladať, že tu pôsobia nejaké prírodné zákony, ktoré zatiaľ nepoznáme. No nemôžem uveriť, že Boh posiela nemoc určitému človeku z určitého dôvodu alebo nešťastie na jedného človeka z nejakého dôvodu a na druhého nie. Čím som si to zaslúžil? Čím si takúto tragédiu zaslúžilo toto mesto a jeho obyvatelia? To je obvyklý povzdych trpiaceho človeka. Ale v skutočnosti sa jedná v skutku o nesprávne postavenú otázku. Lepšie je pýtať sa, keď sa mi to už stalo, čo mám teraz robiť? A kto mi v tom pomôže? Je totiž fakt, že so zlými vecami a navštíveniami vo svojom živote musíme rátať. Tak nám to hovorí už aj Pán Ježiš. Citujem, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Čo mám teda potom robiť? A kto mi v mojom súžení pomôže? Možno môžem robiť aj to, čo si zvolil autor slov z prečítaného žalmu, pozdvihnúť si oči k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. I keď sme dnes, milí priatelia, zistili, že nie všetko vie a môže Boh ovplyvniť, pretože niečo je výsledkom našej slobodnej vôle, niečo je výsledkom jednoduchých a prostých prírodných zákonov, niečo je výsledkom nepochopiteľnej zhody okolností. Nie všetko dokáže vyriešiť v náš prospech. A jeho samotného naše nešťastia, utrpenie, krivdy a tragédie zarmucujú. Predsa len smieme k nemu volať. A nesmieme prestať k nemu volať. Smieme k nemu volať o pomoc, o potešenie, o silu stať. Ísť ďalej. O silu žiť svoj život. A vidieť zmysel svojej existencie v živote samotnom. Toto všetko smieme a máme. Pretože na takúto prosbu Boh určite rád zareaguje. Myslím si, že takto je pred 430 rokmi. K Bohu volali naši predkovia. A On na ich prosby zareagoval tak, že im dal vnútornú silu začať od znova. I to sú tie zázraky, ktoré sa v našom svete dejú, keď človek sebe má ani nevie skade vnútornú silu žiť ďalej, i keď sa mu možno niekedy nechce, keď je zo života unavený. Začať žiť od znova. Pomohol im, aby nerezignovali, ale pustili sa do opravy zničeného mesta a opäť ho postavili na nohy. A možno aj vďaka ich rozhodnosti, húževnatosti a Božej pomoci, ktorá sa prejavila vo vnútornej sile tých, čo prežili, možno, že vďaka tomu všetkému tu dnes aj my môžeme byť a žiť. K tomuto istému Bohu, milí priatelia, dnes aj my môžeme rovnako volať. Vždy vtedy, keď sa i pri nás deje nespravodlivosť či krivda, ktorú si nevieme vysvetliť, ktorej nerozumieme, ktorá nám nedáva žiaden zmysel, lebo v tom ani zmyslu niet. Smieme prosiť o to, aby sme dokázali ďalej žiť, aby nás to nepoložilo. Smieme prosiť, aby sme ešte vo svojom živote videli zmysel, účel i krásu. Som presvedčený, že dobrý Boh takúto prosbu pri každom jednom z nás rád vypočuje. Amen.